Focus Päevik.
Focus Päevik. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada. Täna oleme distantsilt ühenduses Saaremaaga. Täpsemalt on meil nii-öelda toru otsas Heidi Hanso. Heidi, tere tulemast saatesse. Räägi endast veidi, et kes sa oled, kust sa tuled ja millega igapäevaselt tegeled.
Tere! No kõigepealt ma tänan kutsumast. See on mulle väga põnev väljakutse mõelda oma rahale ja raha käitumisele. Mina olen Pajuvärava talu perenaine. Enne kõike, no tegelikult olen seda aastaringselt, aga võib-olla avalikkuses rohkem siis suvel, et mul on siin selline pöörane talu, kus suved läbi tutvustan linna inimestele maaelu. Näitan, mis vahe on kitsel ja lambal ja lasen kanas ülle võtta lastel ja jäneseid toita ja isegi pesukarud saab viinamarju vahel anda. Aga talvisel ajal tegelen ma teletootmisega, et mitte teletootmisega niivõrd kuivõrd siis sisu loomisega, et ametilt olen ma teletoimetaja ja erinevad teleprojektid on siis juba, ma arvan, et 10 aastat minu nagu selline sissetuleku leib olnud, mida see talusin siis mõnuga talved läbi sööb.
Ehk siis selline unt kriimsilm, et mitu ametid suvel üks talvel teine.
Jah, täpselt nii.
Aga kui palju sul neid loomi seal talus siis kokku on erinevaid?
See on väga hea küsimus ja sellel on hästi raske vastata, et ma arvan, et hingelisi on mul siin sõltuvalt päevast ikka 100+, et küsimus on selles, et kas ma loen 20 Aafrika hiitigu üheks ja 15 vutitibu näiteks või rohkemateks, et jah, et liikide poolest siis tõepoolest, ma ei tea, kuning püütonist hobusteni välja.
Tõeline looma, et siin pöelda.
Siin on tegelikult väga siuke vahva looma, et jah. Ja kõige parem selle kõige juures on see, et isegi kalkunid on sõbralikud ja haned, et inimene, kes tuleb loomi vaatama, tegelikult saab teha tutvust selliste, kuidas ma ütlen siis, mul on hästi palju öeldud, et minu juurde tulla on täpselt siuke tunne, nagu läheks 80. Alguses maale vanaema juurde, et kus kõik taluloomad on esindatud, et liiga palju eksootikat siin ei ole, et mõned näpuotsaga välja jätas.
Ja kõik on sõbralikud ka veel lisaks.
Kõik on sõbralikud, jaa.
Aga alustame saadet sellise väikese mänguga, et igalt saate külaliselt ma olen küsinud 3 küsimust. Et esimene küsimus sinule, et sinu esimene palk, et millise töö eest sa said ja kas sa mäletad, mida sa selle palgaga siis peale hakkasid?
See on üli lahe küsimus ja selle küsimuse pärast ma tegelikult helistasin täna hommikul oma isale. Et ma tean, mis oli minu esimene palgaline töö ja see oli külas ajalehtede ja kirjade ära viimine. Et mina olen 84. aastal sündinud ja elasin me siis siin Saaremaal nagu maakülas, kus sugugi kõikidel ei olnud veel autosid. Ja meie siis tõime ära posti, nii öelda side ja oskonnast, nagu neid tolle nimetati, ja viisime siis küla postkasti. Ja ma tean, et ma sain selle eest iga kuu, kuula nüüd, ümbriku palka lapsena. See tuli valges ümbrikus alati. Ja ma helistasin täna oma isale ja küsisin, et kes seda palka mulle maksis, sest ma tõepoolest seda ei teadnud, et vanematelt me saime ka palka, aga nagu taskuraha, kuidas sellest ma kindlasti jõuan veel rääkida, aga kunagi olnud see ümbrikus ja ma väga kahtlesin, et kas nemad nagu tegid selle ekstra liigutuse ja siis nagu selle palga panid ümbrikus, aga ei, see tuli siis nõuka ajal ikkagi side jaoskonnast ümbriku palgana.
Siis,
no järelikult ametlikult, aga vaat ja alla 10-aastase lapsena ma ei osanud selle peale küll kuidagi nagu mõelda, et aga kuidas ma seda raha kulutasin, ma jään täiesti vastuse võlgu, et ma ei ole kunagi olnud kommiostja, et kas ma tõesti ostin selles sarves aia või mingisugust sellest toidukraami ma ei mäleta, aga üldiselt ma olen kogunud erinevate asjade jaoks oma nagu raha lapsest saadik, et näiteks oma elu esimese hobuse 94. aastal ostin ma selle eest ja ma olin siis 12-13, et ostin ma selle raha eest, et meil oli kodus hernepõld ja me kasvatasime ise herneid, mida ma käisin lapsena siis kaalusime kõik kilostesse kottidesse ja käisin kuivastuspraami sabas inimestele müüma. küsimas , et tol ajal olid ju mega suured praamisabad ikka kilomeetreid , kui siin jaanipäevad ja asjad olid , kui erned juba valmis said . ja tõesti , kilone kott 10 krooni ja niimoodi ma korjasin ühe suvega kokku 2500 krooni , mis maksis minu esimene hobune . Vot , et rahakasvatus oli meil lapsest saadik .
Järgmine küsimus on siis selline vastupidine natuke , kui sa mainisid , et sa oled terve elu raha kogunud ja pigem olnud selline säästlik , siis kas sul on elus olnud midagi sellist , mida sa mõtled tagasi , et vot see oli nüüd suurim raha raiskamine või seda ma küll nagu veidi kahetsen ?
No ma pean tegelikult tegema ühe asja selgeks , et ma olen absoluutselt väga nigel raha koguja ja väga halb säästja , et lihtsalt need ressursid , millega ma tegelen , on olnud niimoodi sihtotstarbelised ja üsna väikesed . aga et jah , et suuri varusid ei ole mul kunagi olnud . oota , aga praegu .
see raiskamine või kahetsus raha osas ?
tead , üldiselt on niimoodi , et suuremad ostud , mis ma olen oma elus teinud , ma olen väga läbi kaalunud ja seetõttu ei ole neid kahetsenud . küll aga oli mul nüüd möödunud sügise novembris olukord , kus ma ostsin endale auto , oma elu kõige kallima auto , minu jaoks väga palju raha , 2000 eurot , Toyota Avensis , 2005 aasta auto , et tavaliselt ma sõidan nende sihukeste poolpidustega , mis kohe lõpevad , et mulle meeldib ka tehnika hästi nagu lõpuni ära kasutada . aga selle auto ostule järgneva 12 tunni jooksul sain ma teadlikuks asjaolust , et selle auto mootoriga oli natukene enne jamatud ja tema siis ühed väga kallid detailid olid läbi , ehk siis järgmise 2 nädala jooksul panin ma selle auto remonti 2400 eurot . et ma ei kahetse seda ostu , täiesti topelt , et kõik autoinimesed , kellega ma olen sellest rääkinud , ütlesid , et kohe , et näed , et tegelikult oleksid sa võinud osta lihtsalt 4000-eurose auto , onju , aga see ei olnud mul plaanis tol hetkel ega ka võimalik , et see tõesti toimus siis nagu väikelaenu abil . vot , aga ja et ma ei kahetse seda ostu ja ma arvan , et ma tegin väga ratsionaalse otsuse see auto korda teha . aga jah , et see oli nagu selline viimase aja kõige suurem rahaline õppetund , et ma küll käisin , võib-olla mõni autot ostev naisterahvas kuulab seda juttu , et siis lisaks sellele , et sa lähed autoga ülevaatusesse ja lased mehaanikul ta üle vaadata , kindlasti tuleb minna ka mootoridiagnostikasse , et see on küll õppetund terveks eluks .
väga hea , üks selline hea õpetussõna juba sinu poolt kõlas . aga viimane küsimus on siis seotud sellega , et mille jaoks sa viimati raha kogusid ja säästsid , et kas see oli seesama auto või oli peale selle veel midagi sellist ? Mille jaoks sa nüüd panid eesmärgipäraselt raha kõrvale ?
Jah , see tegelikult oli see auto , et mul oli ammu autovajadus . Teine asi , mille jaoks ma kogusin raha enne nüüd seda koroonakriisi , oli üks selline väike puhkusereis , et ma üldiselt toimetan rahaliselt üsna piiratud ja loominguliste lahendustega , aga siis ma otsustasin mõned aastad tagasi , et kui mul on vähegi võimalik , siis kord aastas ma teen endale ühe sellise üksinda reisi , päris üksinda kohe , et ma jätan lapsed ja talu ja lähen ja korra nagu laen oma patareid täis . ja siis ilmselgelt noh , need lennupiletid ja see läks kõrvale pandu , läks praegu jah , jäi oma aega ootama , ütleme nii .
suvi tuleb siis ikkagi vist Saaremaal veeta .
tead , suved on mul niikuinii Saaremaal sellesama talutöö , nii-öelda talutöö pärast , et üldiselt ma reisin alati kas siis sügisel , novembris või siis kevadel , et enne kui hakkab selline Saaremaa sihuke turismihooaeg , et suvereisija ma ei ole , ma tegelikult armastan Eesti suvesid , et siis ma ei tahagi siit kuskile minna
väga hea , aga nüüd liigume selliste teemade juurde edasi . et milline näeb sinu praegune argipäev välja , et sa mainisid , et sul on sissetulek mitmetest allikatest , nii sealt teletöö poole pealt kui siis ka talu ülevalpidamisest , et milline sinu päev välja näeb ja kui palju siis see koroonaviirusest tingitud eriolukord seda mõjutanud on ?
No ma ütlen jällegi siia täpsustuses kohe juurde , et hetkel on see talu ainult üks suur väljaminek , sest et mitte midagi mitte kuskilt peale ei tule . Aga ma siiski loodan , et nüüd , kui Saaremaa piirid lähevad millalgi lahti , siis tegelikult ma olen täitsa graafikus oma asjadega , et kuna minu rahaline või selline majanduslik käitumine on olnud ma julgen siiralt öelda, et 10 aastat tõsiselt projektipõhine, et kogu telemaastik on projektipõhine, et see sõltub kõik sellest, et mis saadet sa toimetad, mitu saadet on selles hooajas. Ehk siis ma olen harjunud sellise majandusliku ebastabiilsusega ja see hirmuta mind tegelikult, et minu elus on olnud piisavalt olukordi, kus ma olen tulnud kuus toime 300 euroga ja ma tõesti tulengi toime, et ma oskan väga minimalistlikult elada. Et siis ma ei oska praegu veel nagu karta seda suurt korona mõjutust, sellepärast, et ma olen teinud oma talvised graafikud niimoodi, kus mul nüüd tõesti tööga on nagu hästi olnud ja tööd mulle väga meeldib teha, et ma arvan, et ma julgen enda kohta öelda küll, et ma olen maru töökas naine. Et talvel siis alates ütleme, kutsume seda siis talveks, et septembrist, kui turismihooaeg saab läbi, siis kuni kevadeni enamasti aprillini või mai alguseni olen ma siis teletöödega rakkes. Et siis ma ühtegi turisti siin Pajuväraval vastu ei võta, sest ma elan tohutult märjas kohas ja siis lihtsalt siin upub ära, et siin ei ole võimalik normaalsetel inimestel liikuda, kes linnast näiteks tulevad. Aga siis ma olen võtnud paar nädalat niukest kõpitsemisaega siin, et asjad ongi maja ees ja siis mai keskpaigast, kui hakkavad klassidel ja lasteaedadel need nii-öelda lõpuekskursioonid, siis on Pajuvärava uksed juba turistidele lahti, siis kuni põhimõtteliselt augusti lõpuni välja. Et praegu on täpselt see nokitsemise aeg, et selles mõttes see koronakriis tuli minule väga ideaalsel ajal. Et ma jah, sain veel isegi pidada blogi, olles üks esimesi, kes selle haiguse kohe nagu kätte sai ja läbi põdes. Et ja siis nüüd olen oma jõuvaru taastanud, mul on arvel natukene telest kõrvale pandud raha, mille siin nokitseda ja kõpitseda ja seda talu siis suveks ette valmistada ja siis ma südamest loodan, et noh, et hiljemalt siis juunist võibolla ma saan siis vähemasti perekondade kaupa hakata turistele vastu võtma.
Et oled selle jaoks natukene ikkagi ette valmistunud, et...
No jah, ma üritan teha oma absoluutse parima.
Ja, loodame, et see olukord ikkagi jah, taandub nagu kiiresti. Aga sa mainisid, et sa oled ikkagi selline väga kokkuhoidlik ja leidlik majandaja olnud, et kuidas siis sellise, no sa mainisid ka, et oled ära elanud 300 euroga kuus, et kuidas ikkagi võimalik on olnud, et sul on ju ka lapsed, suur talu, just. Et võib-olla jagad meie kuulajatele mingid selliseid praktilisi nipped, mida sa ise oled kõige rohkem kasutanud ja sellest abi saanud.
Ja ma olen selle peale tegelikult mõelnud, et selline raske aeg, sest 300 euroga kuus majandada oli tõepoolest ülikeeruline. See enne kõike, mis sellises punktis tuleb endale meelde jätta või kuidagi pähe taguda on see, et kui sa muretsed ja külvad ise enda sisse hirmu, siis sa ei saagi hakkama. Et ma arvan, et mind on mitmest olukorrast päästnud lihtsalt selline, ma arvan, et no, teissuguse majanduskäitumisega inimesed ütlevad, et ikka tõsine naiivsus, et kõik saab korda. Et oli jah väga raske emotsionaalselt enne kõike.
Rohkem.
Ja just, et võtleme siis jah, selles mõttes sükkene, ma olen paadunud optimist, et midagi olegi sinna parata ja ma arvan, et see aitab välja. Ja ka teadmine, et tegelikult igal olukorral on lahendus, et mis mind on mitmed korral päästnud, on selline tugev tugivõrgustik, et mul on väga tugev perekond taga, mul on väga head sõbrad taga, on ette tulnud seda, et ma pean laenama mõnelt oma tuttavalt raha, mis alati jõuab õigel hetkel laenajale siis tagasi, et ma ei karda ka abi küsida, et see on punkt üks. Aga punkt kaks on see, et ma tõepoolest olen leidlik, et esiteks üks asi on võibolla selline naturaalmajanduslik pool, aga teine asi on see, et mulle tohutult meeldib, ma ei tea, kuivatada kala näiteks. Ja keegi ikka mu sõpradest ei viitsi kala kuivatada, aga võibolla ta siis käib minu eest poes või maksab mulle väikse tasu ja siis ta saab minu käest osta nii-öelda kodus tehtud kuivatatud kala või muud sellised asjad. Et, ja teine asi, mis on mind muidugi väga palju aidanud, on see, et ma kasvatan ise enda liha. Et meie peres jah, siin, me keegi ei söö üle liia palju liha, mina ja lapsed siis, aga kukesuppi ikka kord kuus saab teha ja kui see on mu enda kasvatatud kuk, siis see on ilmselgelt odavam kui osta lihapoest. Et kõik sellised asjad. Ja ma ei tea, sõike naturaalmajandus, mul on talud lähedal siin, et väga vahvad saarema ettevõtjad, et mingi suurema kartulit ma ise ei kasvata ja porgandit, et selleks mul on siin lähedal Rautsitalu naabrid ja nii edasi, et küll ma siis jälle lähen ja küsin ja ostan koti ja niimoodi vaata, kui inimestega otse niimoodi ajad asjud, siis siis tegelikult on võimalik väga soodsalt toime tulla, lihtsalt ka oma siis elustandard tuleb natukene väiksemaks teha. Et mul on oluline, et on makstud minu telefon, internet ja elekter ja õppelaen, et muid suuri kohustusi mul tegelikult ei olegi lihtsalt. Et mul on vedanud, et ma ei liisi mitte midagi kuskilt, et mul ei ole maksu, igakuist ka maksukohustus suurt.
Ja see kindlasti aitab väga palju, kui on selline keeruline olukord, et väga paljudel praegu ongi näiteks on kodulaenud, liisingud, et see teeb selle olukorra palju raskemaks.
Väga palju raskemaks, et mul on lihtsalt vedanud selles mõttes.
Aga kuidas sa oled ikkagi suutnud niimoodi nii-öelda elada, et ilma suurte laenukohustust, et liisingut, et kas sul on selline põhimõte, et laen on mõõra oma või siis kuidagi lihtsalt oledki suutnud nii mõistlikult majandada ja võib-olla...
Oi! Mõistlik tähendab, vaata, kuidas nüüd võtta, et siin on kaks asja, et kuna minu elustiil, nagu ma enne ütlesin, on olnud hästi projektipõhine, mis teeb ka tegelikult igasuguse majandusliku sissetuleku tohutult ebastabiilseks, siis mul isegi, kui mul oleks soov, võtta näiteks eluaseme laenu, ma olen päris kindel, et ükski pank ei annaks mulle seda. Ja mitte üldse pankadele etteheitus on suurepärane, et nad minusuguse majanduskäitumisega inimesele seda ei anna. Et see on väga mõistlik sellepärast, et tõepoolest, et kuna ma töötan ise enda ettevõtte alt ja nagu ikka mikroettevõtjad, siis ühe inimesega ettevõtjad, ma maksan endale palka siis, kui ma saan. Ja noh, see sõltub kõik sellest, et kas mul on parajasti siis nii-öelda teletööd, millest ma saan arveid esitada või mitte. Ja talu muidugi täpselt samamoodi, et see on lihtsalt nii hooajaline, et me noh, räägime siin ikkagi mõnest tuhandest külastajast aastas ja ka need, nagu siis need teenimise numbrid nii-öelda ei jää suuremaks kui neljakohalised arvud. Et noh, see on tegelikult lihtsalt oma siuke hobiprojekt, et lihtsalt lõbus teha ja peas, et nulli toob ennast. Et see on kindlasti üks asi, et ma ei saa võtta laenu. Mul on küll selles mõttes, kuidas ma siis, ma olen väga tänulik paarile nagu siuksel heal järjel inimesele oma elus, kes on mind aidanud siis näiteks selle pajuvärava talu ostuga, et see on siis kahe inimese vaheline eralaen ja mul ei ole noh raske sellest rääkida, et see laen mul tõepoolest on, aga meil on siin head kokkulepped, et ma ei pea kiirustama selle tagasi maksega.
Et ikkagi sõbrad tuttavad on
tugivõrgustik. Ma arvan, et tugivõrgustik nii linnas, aga enne kõike maa elus on tegelikult ülioluline, et see, et sa teadki, et sul on õiged inimesed, kellelt sa vajadusel siis saad abi küsida. Ja.
Aga tugivõrgustikust rääkides ja laiemalt ütleme Saarema ettevõtjatest, et just. Kas see keegi on kuidagi, kas riigi poolt mingit abi küsinud ja saanud või kohaliku omavalitsuse poolt, et ilmselt on ju kõikidel ettevõtjatel, eriti võibolla ka Saarema ettevõtjatel praegu eriti keeruline, et kas pigem saadakse üksteise toel kuidagi hakkama või on ikkagi tulnud küsida ka riigilt kohalikult omavalitsuselt mingit abi?
Mina selles mõttes ei kvalifitseeru Saarema, tähendab muidugi ma olen siia sisse kirjutatud ja minu maksutulu kõik läheb ikkagi Saaremaale, aga ma ei ole praegu, kuna ma ei tooda mitte midagi peale teleprojektide, mille hooaeg nii kui nii lõppes ära, siis minu nagu majandustegevust ei ole see koronakriis selles mõttes muutnud praegu, et mul on täpselt kõik nagu tuleks ka ilma selle kriisita. Et ma on muidugi Saarema ettevõtjatele määrat väga suured abipaketid ja on teinud kohalikud ettevõtted väga palju tööd selle nimel ja mina omalt poolt olen aidanud kaasa siis võibolla sellise sotsiaalmeedia tähelepanu juhtimisega, et kuidagi vaikselt Instagram ja Facebook on ka minul kujunenud nagu selliseks, mul ei meeldi see sõna suunamudija või influencer, aga mul on palju jälgijaid ja olen siis omalt poolt püüdnud aidata täpselt seda sama, et ostke Saarema ehtne e-poest endale kaupa, kui te peate e-poest ostma toitu ja nii edasi, et see kõik tegelikult aitab siis väike ettevõtjaid tõsiselt. Aga mina ei ole ausalt öeldes mitte ühegi meetme poole vaadanud, sellepärast, et ma ei tooda hetkel mitte midagi, minu turismihooaeg algab ja nii palju kui ma olen kuulnud, siis igasugused meetmed ei rakendu sellistele mikroettevõtjatele nagu mina. Et mina ühe ainsa töötajana oma enda ettevõttes, jah, ma lihtsalt ei kvalifitseeru ka.
Aga kuidas sa selle ettevõtluse juurde üldse jõudsid, et sa rääkisid, et sul on see teletöö, et seda teed ka ilmselt enda ettevõtte alt ja seda talupidamist ka, aga oled sa nagu olnud eluaeg selline hakkaja ja ettevõtliku naine või kuidas sa sinna jõudsid, et kas sa oled palgatööd ka kunagi üldse teinud?
Ja need on väga põnevad küsimused, et palgatööd ma olen teinud tegelikult tudengiajast peale, et ma pean täitsa mõtlema, et noh, kust maalt siis nagu läks, et ettevõtte ma tegin endale, ma arvan, et alguses ta oli mul tollase elukaaslasega kahe peale ja see järsku sai alguse 7 või 8 aastat tagasi, siis ma lihtsalt võtsin selle ettevõtte nagu üle ja endale. Et, aga enne seda, kui ma elasin Tallinnas, enne Saaremaale kolimist, ma kolisin siia tagasi siis põhimõtteliselt 9 aastat tagasi, siis ma töötasin palgatöötajana muidugi erinevates siis meediaväljaannetes ja telekanalites ja ühtlasi väga põnev periood minu elus oli Rootsi meedia järelvalve spetsialist, kus ma siis igapäevaselt kuulasin, vaatasin ja lugesin rootsikeelset meediat. Et see oli siis seal 2000-ndate alguses täitsa. Et kogu aeg tegin palgatööd ja ma ütlen ausalt, et see Saaremaale kolimine ja siis kuidagi see sisse tulekute nagu selline järsk ebastabiliseerumine minu jaoks oli väga keeruline, aga ma olen aastatega õppinud jah selles nagu toime tulema, et aitab muidugi see, kui sul on kontol mingisugune N-number raha, aitab see, kui sul on head tuttavad ja aitab see, kui sa oskad mõelda väga väikeselt, kui olukord seda võimaldab. Et nüüdseks siis ettevõtjana mulle meeldib see arvemajandus, ma olen oma ettevõtte ainus töötaja, ma tegelikult arvan, et elus nii heas majanduslikus punktis, kui ma täna olen, ma ei olegi veel olnud, aga ma annan endale aru, et nagu minu elust saavad otsa mingisugused teleprojektid, pean ma väga kiiresti siis kohanema ümber kas uueks palgatööks või uudeks teleprojektideks, aga see ebastabiilsus võib täiesti ilmneda nagu noh, päevadega.
Eks see ongi vist üks ettevõtluse see nii-öelda negatiivne pool, et sa pead olema pidevalt valmis, et palgatööga ikkagi on sul see nii-öelda teada, et järgmine päev täpselt tuleb palkkontole.
Ja vaat seda stabiilsust mul ei ole, aga hetkel olles nüüd noh, nagu ettevõtte juhina siis suure uhkusega saan öelda, et juba peaaegu 2 kuud või mis 2 kuud, juba peaaegu 2 aastat olen endale iga kuu maksnud palka ja maksnud riigimakse, see on minu puhul väga suur asi.
Aga mida sa soovitaksid neile kuulajatele, kes siin ongi võib-olla palgatööst natukene väsinud ja on selline kuklasse tunne olnud, et ma tahaks midagi teha, tahaks ise midagi teha? Et mis on sinu soovitused, et millest siis peale hakata või seda säästupuhvrit sa muidugi natuke mainisid, et mingisugune sääst võiks kontol olla, et oleks kindlam seda oma asja
ajama hakata. See on nüüd ideaal maailmas.
Jah, ideaal maailmas. Aga kuidas, mis sinu soovitused selles
ja, on? Ma täpsustan veel selle ettevõtluse juurde ka, ma unustasin ühe poole sellest vastusest enne ära, et tegelikult on ka see, et, ja see laieneb sellele küsimusele ka, et väga oluline on see valdkond, millest sa toimetad, et telemaastik on projektipõhine ja seega kõik võiks käia arvet alusel, et harva on leida produktsioonifirmasid, kes tahavad sind võtta palgale. Et noh, ilmselgelt inimesed siis ise vaatavad, kuidas nad maksavad oma riigimakse, et lihtsalt minul ka tegelikult see valdkond, milles ma siis nagu tegutsen, dikteeris selle, et ma pean looma oma ettevõtte. Et võib-olla mõnes teises valdkonnas toimetades ma ei soovitagi oma ettevõtet, et tõepoolest nagu me siin, noh, nagu sa ütlesid, et see, kui sul on igal kindlal kuupäeval palkarvel, on väga mugav, väga turvaline ja ennekõike siis sotsiaalmaksu ja teiste selliste sotsiaalsete garantiide kontekstis. Et praegu olles just läbi teinud näiteks selle korona kadalipu ja meeletult tervise uuringuid igasuguseid asju, see on üks vastik ajus, ma ütlen teile, et seda kodus. Ei olnud lihtne. Ja olge kodus ja suhtuge tõsiselt, et isegi minusuguse visa tervisega naine ikkagi, noh, nüüd on mulle 2,5 kuud nakatumisest möödas ja ma lõpetasin teise antibiootikumi kuuri ja nüüd ma võin öelda, et ma köhin oluliselt vähem kui siia maani, et ma olen väga tänulik, et mul on olnud palk ja mul on tervisekindlustus riigi poolt siis või noh, nagu ikka sotsmaksu olen maksnud ilusti. Et selles mõttes see palgatöö suhtes ma ei heida mitte midagi ette. Kui ma töötaksin valdkonnas, kus ma saaksin nii-öelda olla kellegi all töötaja, siis ma väga eelistaksin seda, mõne, noh, turvalisuse huvides. Aga teisipidi selline projektipõhine ja pöörane, nagu mina olen, siis jälle see ettevõtlus mulle väga sobib, et liiati see annab mulle võimaluse siis toimetada noh, mitmes valdkonnas samaaegselt, et see ettevõtluse laia põhjalisus on jälle see, miks ma seda eelistan. Aga see, noh, paljud on minu käest näiteks küsinud, et oo, et ma tahan ka maale kolida, et miks ma, milline inimene ma pean olema, et maale kolida ja siis... Ma ütlengi, et jumala eest, et kui sa juba kaalud, et ära koli, et linnas on palju mugavam tegelikult, lihtsam. Et sama on ka ettevõtlusega, et sa ikka lihtsalt pead tundma, et sa tahad sellega tegeleda, et siis anna minna.
Jah, ja alati saab ju proovida niimoodi, et teha seda alguses põhitöö kõrvalt, kui vähegi see valdkond seda lubab, et on võib-olla natukene nagu turvalisem proovida.
Ja, et riske tuleb õppida hajutama tõepoolest.
Täpselt, aga kui sa ettevõtlusega alustasid, kas sa tegid valmis mingisuguse äriplaani, mõtlesid läbi mingisugused rahaasjad täpsemalt või pigem kuidagi viskusid sinna rohkem?
No minu iseloom ja elu on igapäevane viskumine igas uude olukorda, et nii ka ettevõtlusega tegelikult, et mul tekiski konkreetselt vajadus esitada arveid. Ma rääkisin mitme ettevõtlusega tegeleva inimesega ja nagu leidsime, et see on otstarbekam. Ja noh, mis on minusuguse siis heas mõttes tuulepea võib-olla selline üks kindel vundamendi osa on väga hea raamatupidaja. Et ilma väga hea raamatupidajata, noh, ma lihtsalt ei, ma olen matemaatiliselt üsna nõrk inimene, et ma väga hästi sean sõnu ja loon tekste ja tegelen nagu sellise, kuidas ma siis ütlen, sisu loomisega, siis igasugune numbri maailm on minu jaoks nagu noh, keeruline, et ma tegelikult õpin sellega igapäevaselt siia maani nagu toime tulema. Et siis jah, hea raamatupidaja on minu ettevõtlusega kindlasti üks alus, et ma tean, et minu arved on õiges kohas, kõik asjad on esitatud, kõik on tehtud, et see on valdkond, millega ma tegelikult moja näpu pulsil, aga siis ja ilmselgelt küsin, väga palju küsin, ma olen ka selline suur küsija, et noh, see käib tööga kaasa. Et siis mu raamatupidaja peab olema väga hea selgitusoskusega, põhjendamisoskusega ja ütlesi siis ka initsiatiivikas siis ise võib-olla tegema minu eest mingisuguseid asju ära, mida ma palun tal teha ja volitan teda siis mille jaoks.
Seda raamatupidamise ja raamatupidaja olulisust on ka tegelikult mitmed varasemad meie saate külalised rääkinud, kes on samamoodi sellised ühe mehe naise firma loojad olnud, et alati ei pea võib-olla ka ise kõike oskama ja teadma, et tuleb ikkagi küsida professionaalselt abi, nii palju kui seda võimalik teha on.
Täpselt.
Aga minnes sinu ettevõtluse kogemuse juurest sinu laste juurde, et sul on kaks last, et kuidas sa neile sellist säästlikku majandamist õpetad ja kas üldse kuidagi rahast kodus räägite?
Oh jaa, raha on tegelikult tõsine teema. Vaat võib-olla siin minnes tagasi mu enda lapsepõlve juurde korra, et minule oli lapsepõlvest väga oluline õppetund see, et mitte midagi ei tule nii sama. Et ma tean, et lapsena see võib-olla oli väga karm, et olid teised lapsed, kes said noh, nagu ma ei tea, palju taskuraha või olid võimalused teised, siis mina ikka pidin karjas käima, et saada raha või siis viima posti, et saada raha, see sama esimene töö või korjama herneid, et osta endale oma obune. Aga teisipidi see on jällegi loonud sellise tõsise arusaama, et raha nimel tuleb teha tööd ja ei olnud ka, noh, meil oli palju lapsi peres, suur majapidamine, et ei olnud ka seda noh, sellest suurt võib-olla rahalist jõukust, küll aga oli see sama jõukus, mida mina olen endale loonud, et ma tegelikult pean ennast tohutult rikkaks inimeseks, aga lihtsalt, et minu raha jookseb siin mööda oovi ringi ja sööb einu kogu aeg ja siis kuidagi tagab mulle seda emotsionaalset rahulolu, et tegelikult täpselt seda sama ma annan ka lastele edasi, et raha tuleb teenida, nad aitavad mul korjata ravimtaimi näiteks, et muidugi on Uuma, kes on nüüd koolilaps ja kui Raju nüüd poeg mul läheb ka sügisest esimesse klassi, et siis juba iga nädalane taskuraha on meil küll. Ja lapsed on mul, noh, näiteks üks näide nende rahalisest käitumisest on see, et nemad korjavad mõlemad raha ja nemad oma sünnipäevadeks ei taha mitte kunagi mitte midagi muud peale raha. Et mu tütar on käinud aastaid juba oma sünnipäeva rahade eest külas minu vanemal õel, kes elab Türgis. Et tema siis korjab endale reisiraha ainu. Ja poeg, ma ei tea, noh, milleks iganes tema parajasti korjab ja nad tõesti võivad kuid raha korjata. Ja noh, mis mul teeb südame väga soojaks on see, et meil on siin see talu, kus me elame, on vana, ja lagunenud ja me siis seda oma jõududega siin niimoodi putitame, on ju. Ja remargina ütlen, et väga paljud turistid on tulnud suvel siia ja küsinud, et kas te päriselt elate siin või? et ma arvan, et nagu inimestega elustandardid on piisavalt erinevad. Aga kui Uma ja Raju korjavad oma raha ja ütlevad, et Heidi, et me tahaks selle raha sulle anda, et me saaksime teise korruse välja ehitada, et nad näevad, et see kõik siin on meie asi. Et see, et kui raha tuleb maja, et see ei ole mitte minu raha ja nende raha, vaid et see on meie raha, et see on nagu meie ühine asi, et see jagamine ja see teistega arvestamine on minu jaoks laste rahalises käitumises ülioluline. Ma mitte kunagi ei võta seda raha vastu, et see jääb alati ka nende rahaks, aga see šest on nii ilus ühe 7-aastase ja ühe 20-aastase tüdruku ja poisi käest, et see teeb mul alati nagu südame soojaks, et ma näen, et neil on nagu see süda õige koha peal. Võt. Ma ei tea, kas see tulevikus aitab neist majanduslikult jõukaid inimesi teha, aga vähemasti on näha, et nad on väga empaatilised inimesed.
Väärtused on vähemalt tundub paigas äkki.
Noh, just.
aga ilmselt see on tulnud ka ikkagi eeskuju pealt, et ju lapsed tihti õpivad eeskujust rohkem kui sõnadest, et võib küll midagi rääkida, et kuidas tegema peab, aga kui vanemad ikkagi ees käituvad hoopis risti vastupidi, siis on...
Noh, mis ma siin näen nagu, jah, see kindlasti on üks asi täpselt, et ma olen sellega täiesti nõus, aga mida ma näiteks oskan võibolla võrrelda praegu, Uma lõpetab 3. klassi ja neil on majandusõpetus, mida meie ajal kindlasti veel põhikoolis ei olnud, et mis on minu arust ülioluline, et ma näen, et koolisüsteemgi on hakanud lapsi panema, noh, nagu mõtlema majandusteemadel juba nii-öelda maast madalast, et algklassidest, et see on ülioluline, mulle nii meeldivad need asjad, mida nad teevad, ma alati aitan kaasa, et laps nagu siis ka juba oma nagu haridusteel mõtleb reaalselt sellele, et noh, kuidas raha tuleb, miks ta tuleb ja kuhu ta läheb, et see on väga oluline.
See on tõesti, et meie ajal ikkagi koolides seda üldse ei olnud, et nüüd ikkagi vaikselt hakatakse seda integreerima muudesse õppeainetesse ka sisse, mis on nagu väga positiivne.
Ja, et see on tõesti väga positiivne.
Aga kui rääkida teie kodusest nii-öelda majandamisest veel, et ilmselgelt olete väga sellised keskkonnasäästlikud oma käitumise poolest, et kas sa tooksid mõned näited või nõuanded kuulajatele, kes noh, võibolla küll talus kuskile ei ela, aga mida iga üks siis saaks teha sellest, et selleks, et säästa nii keskkonda kui ka raha?
Jaa, vaat, see jällegi tegelikult minu jaoks põimub täielikult selle sama laste kasvatamisega nii öelda, et tõepoolest ka minu lapsed ei, ma õpetangi neid nii palju, kui ma ise oskan siis suhtuma ressurssidesse, olgu see raha või olgu see toit või riided väga-väga säästlikult, et see on üks asi. Et nii mina kui lapsed, ma arvan, et 90% ulatuses kanname ainult kaltsuka riideid, põhimõtteliselt. Mitme põhimõttega tegelikult. Üks asi minu jaoks ongi see suur keskkonna argument, et ma ei pea toetama kiirmoodi, et on väga vähe riideid, mida ma siis ostan endale või lastele päris puhest. Lapsed lihtsalt kasvavad ka sellise meeletu kiirusega ja see on küll üks asi, mida ma inimestele väga soovitan, et tänapäeva tarbimismudelite juures inimesed ei kasuta asju lõpuni, et enne kui sa hakkad ostma kleiti kombekat pükse või jopet on, et vaata kaltsukasse või vaata läbi sotsiaalmeedia ostumüügigruppid, et rahaline kokkuhoid on tegelikult 100 eurosid aastas, ma julgen kindlalt öelda, mis ma selle arvelt nagu võidan, et ma eelistan siis teise ringi riideid ja moodi nii öelda. Plus jumal ägedad asju leiab ja firmakaid leiab, et ei maksa arvata, et kaltsukad tänapäeval on ainult siis, noh, ma ei tea, mingisugused kellegi Rootsi pensioneri dressipüksid, et oh ei.
Ja väga unikaalsed asju samamoodi.
Just, et see on üks asi, millega me tegeleme siis, millega tõsiselt me tegeleme, siis muidugi see võimaluse piires oma enda ressursside kasvatamine ja ma saan aru, et kõikidel inimestel ei ole võimalust ega ka kogemust ja huvi kasvatada ise enda liha näiteks või noh, ma ei tea, räägime kas või maitse taimedest, et aga ma siiski arvan, et tänapäeva Eestis on igal inimesel mõni tuttav, kes elab maal või vanaema, kes oleks väga rõõmus, kui ta saaks sulle kasvatada porgandit, isegi kui see on paar kilo. Et selline kohalike toetamine on teine asi, mida me eelistame, et siis ma katsun valida alati toodangut, mis oleks võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega oma tootmises punkt 1, aga punkt 2 ka siis see, et mina ise ei kulutaks keskkonda selle asja siis nagu toomisel või soetamisel, eks ole. Et hästi lähedalt, eriti praeguses olukorras, kus piir on kinni ja väike ettevõtted on tõsises hädas ka siin Saaremaal ja mujal Eestis ju samamoodi, et iga tahes siis soeta naabrimuti kartulit, noh, kokkuvõtlikult. Et see on üks asi ja noh, keskkonnasäästu koha pealt minu poe eelistused on alati siis tulevad pappkastis selles mõttes, et ma lähen poodi kas oma riidest kotiga või siis kui ma unustan oma koti maha, siis ma alati küsin poodides on, vaata enam igas poes ei tohi anda pappkasti, et aga siis siin õnneks kohalikes külapoodides ja niimoodi saab, et siis ma võtan pappkasti, millega ma pärast hakatan tuld näiteks. Või
leti
või,
alt kantakse.
No tead, et enamasti isegi mitte leti alt, need on ikkagi välja pandud, et inimesed siin maal tegelikult võib-olla mõtlevad ka teistmoodi, et ma saan aru, et noh, linnas ongi teised käitumisreeglid, eks ole, ja teised normid, aga noh, võib-olla annab midagi üle võtta, et mulle tegelikult selles mõttes noh, kõik räägivad, et Tallinn on hipstereid täis, aga tegelikult see on lihtsalt üks suund, kuidas sa saad linna keskkonnas viljeleda nagu sellist noh, siis võib-olla keskkonnasõbraliku maa inimesele omasemat elustiili, kui nii võiks öelda. Et sellised igapäevased nõksud ja ilmselgelt, praegu on mul uus väljakutse prügikonteiner näiteks, et Saarema siin liitus, see on väga põnev teema, kui lubate teen kõrvale põike. Et Saaremaal tehti nüüd selline üldine prügi hange siis on, mille siis nüüd on üks teenusepakkuja, kellelt saab pead ostma konteineri või siis pead rentima konteineri ja siis pead maksma seda raha kuus, no okei, ja siis igasugused, no ühesõnaga see on nii kummaline süsteem, ma nüüd alguses võtsin omale, kuna ma sorteerin väga usinasti prügi ka, et mulle ei meeldi millegi eest üle maksta ammugi siis olme prügi eest, et ma, noh, ja ka põhimõtteliselt lihtsalt ma olen suur pakendi sorteerija, siis ma võtsin endale alguses 140 liitrise konteineri, kuhu mahub minu uuma ja raju, ütleme siis, et võib-olla üle keskmise sorteeritud pakend, selles mõttes, et ma eelistan poest osta asju, mis ei ole pakendis, kui vähegi võimalik, et ma igasugust kile ja värki väldin, aga no ei ole võimalik. Siis 140 liitrisesse konteinerisse mahub siis põhimõtteliselt 3 nädala pakend, maksimaalselt 3. Kord kvartalist tühjendatakse. Ja siis nüüd vahetasin selle konteineri siis 370 vastu, et vaadate, mis siis saab. Et teen siin prügi korjamise eksperimente parajasti. Võt, pakendi korjamise eksperimente.
Võt. See on samamoodi et... raha säästvuga väga tugevalt seotud tegelikult.
Et... See on jah, nii ja naa, et vaata, kui maapiirkondades ei ole ju noh niimoodi, et oleks igal pool neid suuri avalike pakendi konteinereid, et ma maksan selle teenuse eest tegelikult kvartalis, noh, ma ei tea, mingi 3-4 eurot on ju, aga teisipidi, kui ma iga nädal viskan need pakendi kotid endale autosse ja sõidan seetõttu lähima pakendi konteinerini, siis ma eeldan, et tegelikult ma diisli peale kulutan oluliselt rohkem raha. Et ja, mõistlikum on konteiner oma ovi peal.
Ja
et sellised väikesed nüansid siin, jah, mul on.
Head nipid, ma arvan, et väga palju saab ka tegelikult siin nende linna inimesed rakendada.
Üks ma veel lisan siia, noh, võib-olla laiendan natukene seda riiete taaskasutamist, siis tegelikult on kogu minu maja sisustus, ehitus, materjalid ja kõik see ka nii öelda teine ring, et alati enne, isegi kui mul on vaja mingisuguseid, noh, ma ei oska praegu näidet tuua, et servamata lauda, mida ikka ühes maamajapidamises pidevalt vaja läheb, siis enne kui ma lähen ehitust poodi, ma kirjutan Facebooki, sellepärast, et inimestel nii tohutult on üle selliseid asju, noh, mis nendel seisavad kuuris on ja ma ausõna ostan selle enne inimese käest, kui juba keskkonnasäästu mõttes ka, plus muidugi rahaliselt on soodsam osta kellegi vana või kasutatud mööblitükkidest ehitusmaterjalid ja nii välja. Ja mulle väga meeldib, kui noh, ma mainin ära, et üks vahva keskkond hiljuti tekkinud, mille nimi on Smart Swap, kus sa siis saad Eesti keskkond, Eesti algatus, kus sa saad siis nagu panna pildi oma asjast ja võib-olla keegi leiab selle üles ja saab selle lihtsalt tasuta endale ja siis saad sealt ise mingid asju vastu. Et ka üks asi, mida ma väga siis pooldan, on sellised nutilahendused igasugustele taaskasutusalgatustele. Ma olen aastaid olnud selle maailmakoristuse projektiga seotud, et küllab sealt see hullus mul tuleb.
Smart Swap oli selle nimi, jah?
Jaa, Smart Swap okay. Ja, et, või Swap, jah. Et see on nüüd selline idukas, mis jaanuarist algas, et mul on see täitsa kasutaja olemas ja väga lahe, et see niimoodi hoogu sisse saab, et jälle üks vahva Eesti algatus, millel on tegelikult väga suur selline potentsiaal.
Aga rääkides nüüd natukene tulevikust, et on sul mingid selliseid suuremaid plaane, eesmärke, mis siis ikkagi tihti hõlmavad ju ka seda rahalist poolt? Et 5-10 aasta perspektiivis on teil mingisuguseid selliseid suuremaid plaane ettevõtmisi?
Jah, siin taga on natukene üks sükene filosoofilisem punkt minu jaoks, mida ma olen õppinud, et mis tegelikult on mõjutanud minu viimaste aastate, kuidas ma siis ütlen nagu positiivses mõttes sellist majanduslikku stabiilsust on see, et ma ei sea endale eesmärke, vaid ma mõtlen nad realiseeruma. Ehk siis, kui ma mõtlen selle peale, et minu maja teine korrus vajab praegu välja ehitamist selle pärast, et lapsed vajavad eraldi tube, et nad hakkavad juba sinna vara teismeika jõudma ja tahavad eraldi minna, siis ma juba oma peas visualiseerin seda hetke, et see teine korrus on valmis. Ja siis ma ei tea, kuidas see niimoodi töötab ja see kõlab võibolla maru esoteeriliselt, aga siis need asjad juhtuvad ise enesest, kui sa paned oma punkti valmis, et see teine korrus on valmis. Ja see tegelikult on juba aastaid laienenud kogu minu majanduskäitumisele, et ma näen, et mul on sissetulek, et ma saan sellele loota. Ja siis kuidagi võibolla siis keha ikkagi või vaim või mis iganes seda nimetada nagu liigub selles punktis. Et siis need asjad nagu juhtuvad rohkem ise enesest. Et noh, ma loodan, et see kõlab natukenegi loogiliselt.
Yeah.
Et ehk siis sa nagu mõtled oma peas välja, et nii on vaja ja siis nii on ja siis see juhtub. Et ilmselgelt selle nimel tuleb teha väga palju tööd ja seada samme, aga siis täpselt, et noh, minu järgmiste aastate eesmärgid siis ongi ehitada siin oma majas valmis teine korrus. Täiesti see on väga praktiline vajadus. Loomapargist on mul puudu eesel. Et ma olen endale väga pikalt visualiseerinud siia eesli, ma tean, et õige eeselt tuleb minu ellu. Aga tööalaselt siis mulle väga meeldib praegu selline korraldus, nagu mul on ja ma teen endast absoluutselt kõik sõltuva, et see jätkuks. Et mul on talvisel perioodil siis nii-öelda linnatöö. Et see on mulle väga oluline mitmes aspektis, et kogu raha käitumise juures ei saa ära unustada vaimset tasakaalu ja ma olen väga inimeste inimene ja see on selle maaelu nagu selline miinuspool. Et eriti siis nii-öelda turismi madal hooajal või ka sellel ajal, kus on pime ja ükski sõber ei taha külla tulla, siin Saaremaal on ikka üsna üksik online ja sõltumata sellest, kas need piirid on lahti või kinni koronaviiruse tõttu. Et ega siia talvel kedagi ei satu. Ja see tähendab mulle seda, et elukorraldus, kus ma olen 2 päeva nädalas Tallinnas võtetel, on mulle nagu kullauk, et ma saan küünalused ära puhastada, saan meigi teha ja saan minna kohvikusse peale võttepäeva sõpradega näiteks. Et see on hästi oluline, et selline vaimne tasakaal ja selle säilitamine on siis mul selline igikestev eesmärk, mis ühtlasi siis aitab ka selle rahalise tasakaalu loomisele kaasa.
Ja eks nad käivadki nii-öelda käsikäes tihti.
Just, et seda alahinnatakse tihti, et inimesed kuidagi jäävad nagu sinna, et oh, mul on vaja ja ma olen mures, on, aga see tegelikult ei aita. Et minu nipp on siis tõesti see, et mõtle ennast sellesse punkti, kus sa nagu olla tahad ja siis vaata, kuidas sa sinna lihtsalt jõuad, et naudi seda teekonda.
Sama tegelikult nippi rakendas ka meie üks varasem saatekülaline Illimar Pilt, kes on siis blogija, kellel tuli nüüd siis uus lahe raamat välja, et ta ütles samamoodi, et tema seab neid eesmärke niimoodi, et ta sõnastabki neid niimoodi, et see on juba realiseerunud. Et
just.
Ma olen seal, et ma teen seda või mul on see asi juba nagu olemas, et samamoodi, et ta ei pane sellist nii-öelda paperi peale kirja, et 5-aastaku plaan, 10-aastaku plaan, vaid ta kuidagi mõtleb juba ette ära, et see on juba nagu olemas tal. Et see
no näed, ma ei ole järelikult ainuke.
See ole ainuke.
Ja järelikult see töötab.
Ja, töötas ka, et see toimib tema puhul ikkagi väga-väga hästi.
Ja, aga võibolla see on selline loome inimese teema, et noh, ma olen alati kadestanud, heas mõttes kadestanud inimesi, kellel on selline väga konstruktiivne ja ratsionaalne majandusmõtlemine, et ma tegelikult ma väga väärtustan ka vestlemist inimestega sellistel põnevatel teemadel, et raha teema on kindlasti üks asi, millest mina räägin, võibolla vaata eestlastel on selle raha ka kuidagi selline vale häbi natukene või mingid tabu teemad on ikkagi sees, et sa ei taha öelda palju sul kontol on ja et sa muretsed näiteks sellise asja pärast või nii. Et mina olen endalt ka need blokid täiesti maha võtnud, et kui mul on mingi rahaline küsimus, siis ma kindlasti otsin inimese, kellega ma konsulteerin või ma ei ole nagu selline palju internetis lugeja, mulle meeldib just selline vahetu kontakt, sellepärast, et internetist leiab igast asju, eks ole, ja mitte alati võibolla kõige paremaid näpunäiteid. Mm-hmm. et siis otsekontakt ja see julgus inimestega ausalt rääkimine on siis ka üks nipp, mida ma väga soovitan, kui on rahalisi küsimusi. Olgu see pangateller või lihtsalt heal järjel tuttav, kes on nagu saavutanud midagi, kuhu sa üritad püüelda.
Jah, see tabu on kindlasti raha on kindlasti paljude jaoks ja tabu, aga noh, viimastel aastat on ikkagi näeme, et vaikselt on see jää hakanud sulama, et ka heaks just. Näiteks on see sama kogumispäeviku Facebooki grupp, kus siis on 2 aastaga üle 30 000 liikme, et seal samamoodi ikkagi minu jaoks oli see üllatus, kui vabalt ja avatult ikkagi inimesed sellest rahast räägivad ja küsivad just. Ka samamoodi nõu, et see on pigem nagu positiivne.
Teine võib-olla asi, millesse ma noh, olen nagu, ma ei ole veel selles punktis, aga ma kindlasti tahan sinna punkti jõuda, on uurida, ja tegelikult võib-olla vaikselt ma ikkagi olen juba nagu sinna suunas teel, on see, et ma tahaksin natukene süveneda investeerimismaailma, et kuidas see käib, mitte et mul oleks praegu mingit ressurssi sinna paigutada, aga tegelikult oleks väga põnev lihtsalt just nimelt nagu sellise, kuidas ma siis ütlen, nagu planeerimise või ma kogu aeg üritan enda seda ratsionaalset poolt niimoodi nagu arendada, et siis mulle tundub, et see selline, no ma ei tea, naisinvestorite grupp näiteks või midagi sellist, mis on minule hoomatavas vormis kirja pandud, eks ole, et mingi süva matemaatilised ja majanduslikud teosed jäävad minust puutumata, aga selline isiklik kogemus ja siis võib-olla jah, see investeerimine on järgmine siis juba asi, millega ma vaikselt tahaksin nagu uurida enne kui hakkan tegema, aga noh, alguses kas või 100 eurot kuskile võiks ju kasvama panna millalgi.
Jah, et selle jaoks ma soovitan näiteks kuulata kogumispäeviku podcasti ühte episoodi, mis räägibki investeerimisega alustamisest ja seal me tõesti püüdsime seda teha võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks, et iga üks saaks aru, et see ei ole nii keeruline ja maailm, millest üldse nagu osa ei saa. Ja tegelikult tänapäeval ka on see Eestis ju investeerimine juba nii kätte saadav, et sa saad kas või paari euro kaupa siin Balti börsil mingid ettevõtteid osta, et isegi 100 eurot ei ole vaja, et alustada.
No veel parem.
Ma olen ka siin paari kaupa ostnud siin Tallinki aktsaid ja Tallinna sadama aktsaid ja nii edasi, et tegelikult seal noh, samamoodi, et 10 euro kaupa näiteks on täiesti võimalik seda teha.
Ja see on kindlasti jah, valdkond on väga tore. Ma tänan selle soovituse eest, nüüd ma pean selle posti või selle podcasti järele kuulama ja siis oma esimesed 10 eurot investeerima. Et selliste asjade vastu jah, on, see on lihtsalt põnev valdkond, et kindlasti väärib tegelemist. Et...
Ja tänu sellele tegelikult, et see on nii nii-öelda kättesaadavaks praegu tehtud, siis ka lastele tegelikult saab sellega näidata, et võib taskuraha eest juba osta seal 5 euro eest mingit aktsiat ja nii edasi, et see huvi siis tekib ka selle investeerimise vastu palju, palju rutem kui lihtsalt seda kuidagi teoorias nagu rääkida, et... Et olen kuulnud, et mõned lapsevanemad juba vaikselt niimoodi nagu suunavad lapsi midagi ostma sealt.
Mul on väga põnev nagu oma lapsi jälgida, et nad on väga erinevad indiviidid ja ma näen, et minu tütar on majanduslikult oluliselt kuidagi, tal on see stardipakk kuidagi nagu isikuomadustelt nagu täiesti olemas, et erinevalt minust on ta väga nagu selline kaalutletud. Ma olen ka oma majanduslikes tegevustes tegelikult väga kaalutletud, kui ma niimoodi räägin, aga tema on meil kuidagi eriti, et temal on see matemaatiline mõtlemine niivõrd olemas, et võt see investeerimise nipp temaga ette võtta, et ma tänan selle eest, ma panen selle käiku.
Ja siis saad järgmine kord jagada, et kuidas läinud on.
Aga... Võib-olla saab te ise seda eest rääkida.
Ja täpselt, järgmine saate külaline noor investor. Aga mina tänan Heidi nende mõtete eest, et ma teen väikese kokkuvõtte peegelduse ka, et milliseid mõtteid mina tänasest vestlusest kaasa oppisin. Esiteks on see, et sinu suhtumine, et keerulises olukorras nagu ka praegu tegelikult tasub ikkagi säilitada optimismi, et ei tasu külvata hirmu, et see tegelikult kaasa ei aita. Ja hästi oluline on sinu jaoks siis see, et oleks tasakaal, et selle nii-öelda vaimse heaolu ja rahalise heaolu vahel, et tihti need käivadki käsikäes, et kui liigselt ikkagi selle rahalise poole peale ka nagu mõelda ja muretseda ja stressis olla, siis see tegelikult ei ole hea vaimsele heaolule ja vastupidi. Siis teie kogu perega suhtute ressurssidesse siis väga säästlikult, et seda nii riiete osas, ehitusmaterjalide, sisustuse osas ja nii edasi, et alati mõtlete, et kus siis saaks midagi taas kasutada, uuesti kasutada. Ja siis samamoodi te toetate võimalikult palju kohalikku, et kohalike kaupmehi ettevõtteid või siis kasutate ikkagi ise enda ressursse ja nii palju kui võimalik siis kasvatate ise, et on need siis lihatooted, juurikad nii edasi, et igaüks võiks siis ka tegelikult kodudes mõelda, et kas või väikese seemne maha istutada, et saaks mõned kas või nii-öelda maitsetaimedeks. Ja eelistate ka pakendivabu asju, mis on ka kindlasti nii keskkonna kui rahasäästlik tegevus. Ja teile meeldib siis asju seal hulgas tehnikat lõpuni kasutada, et see on ka minu arust väga väärt mõte, et tegelikult enne iga uue asja ostmist võiks mõelda, et kas see asi on ikkagi lõpuni kasutatud, kui ei ole, siis ikkagi mõelda kolm korda enne järgi, kui nii-öelda uue järgi käsi ulatada. Ja siis selline keskkonna soovitus sulle ka nagu Smart Swap, et seal siis saab nii-öelda seisma jäänud asju teiste inimestega vahetada ja leida siis nendele uus kodu. Ja mis mulle veel meeldis sinu vestlusest oli see, et sa rõhutasid seda esiteks tugivõrgustiku olulisust, et tegelikult on oluline, et sinu ümber oleksid inimesed, kes sind nii heas kui halvas toetavad, et ka praeguses olukorras näiteks võiks julgeda pöörduda, abi küsida, kas on see rahaline abi või on see mingi emotsionaalne tugi. Ja ikkagi see, et sa ei karda abi küsida, et sa oled avatud, et sa räägid ka rahaasjadest avatult ja kui mingi probleem ikkagi on, et siis sa kellegi poole julgelt pöördud, mitte üksinda kodus ei muretse, et kuidas nüüd hakkama saada. Ja eesmärkidest ka veel, see mulle ka väga meeldis, et sa ei sea endale nii-öelda kirjalikult väga pikki plaane, vaid et sa juba visualiseerid ja kujutad ette, et need asjad on toimunud, et see kuidagi siis paneb tegutsema ja on viinud sind elus ikkagi nende tegevusteni ja mis oled siis soovinud, et juhtuks.
Just, see nime ilus kokku, et ma tänan selle eest.
See on väga tore. Kas sa soovid veel meie kuulajatele midagi siin praeguses olukorras soovitada, nõu anda omalt poolt?
Ma arvan, et kõige õigem soovitus tegelikult praegu või mis kõige õigem, aga kindlasti ongi see, et lihtsalt jää hästi rahulikuks, et minu issi on alati ütlenud mulle need kuldsed sõnad igas olukorras, et kui mul on jälle juhe koos olnud, mida ikka ette tuleb, et kõik siin elus läheb mööda. Et tõesti, et rahuliku meelt ja siukest tasakaalu, et praegu ongi seda inimestele väga-väga hea südamele panna.
Super, ma soovin tegelikult sama ja kõikidele kuulajatele jagage meie podcasti, pange 5 tärni, kuulake ka varasemaid episoode ja siis meie kohtume teiega juba järgmises episoodis. Aitäh sulle, Heidi, ja tšau!
Ma tänan, nägemist!
Kogumispäevik.